Reuters агентлигининг хабар қилишича, Xitoy hukumati bu yilning 5-dan boshlab hozirga qadar 700 dan ortiq internet tor betini taqib etgan. Xitoy hukumati yana internetda uchur izlash uchun xizmat qiladigan 8 chong tor generatoriga buyruq tushirib, 4 iyun madaniyat inqilobi, Falun Gong, Tayvan, Tibet, Uyg'ur mustaqillik harakatlari degandek sezgur atalg'u va so'z iboralarini butun internet doirasidan suzib chiqarib etishni yuqorgidek sezgur uchurlarni izlaguvchilarni uchur bilan ta'minlamaslikni talab qilgan. Xitoy hukumati yaqinda yana asrlardan buyongi Jungo degan munozara torbetini va uningga munosabatlik bo'lgan boshqa torbetlarni qo'shib, masalan www.cc.org, CN, www.cc forum, CN qatorliq torbetlarini majburiy taqib etgan. Xabarda bayon qilinishicha, bu torbetini Beijingdagi kelgusi madaniyat tadqiqoti jamiyati ochgan bo'lib, u Xitoyda erkin fikrlarni o'tirib qo'yishga jur'at qiladigan, davlat ichi va sirtidagi ziyolilar o'zaro fikr almashtiradigan bir cho'ng torbet edi. Xitoy ichidagi va sirtidagi ziyolilardan 103 nafar kishi imzo qo'yib, hukumatga qarata xat yozgan. Bu orqali butun jamiyatda hukumat taqib etgan torbetlarini qaytadan ochishga bo'lgan jiddiy intilish qo'zg'algan. Bu ziyolilar hukumat yozgan xitida Xitoy hukumatining jamiyatdagi erkin fikrlarni bostirganligi Jumhuriyat Xalq Jumhuriyati asosiy qonunining 35-chi moddasida Xitoy fuqarolarining fikr bayon qilish, nashriyot, to'planib namoyish qilish, tashkilotlarga uyushish erkinligi bor deb belgilangan qonuniy huquqiga tajovuz qilganlik, qonunsizlik va buzg'unchilik harakat deb aytilgan. Amerika ovozining xabar qilishicha Xitoy hukumatining jamiyatdagi erkin fikr qiladigan torbetlarini taqib etganligini ayblab xat yozgan Xitoy ichi va sirtidagi 103 nafar ziyolining biri bo'lgan Beijingdagi mustaqil yozuvchi Liu Xiaobo apandi uchur erkinligi degan butun dunyo birdek itirof qiladigan o'rtaq qimmat qarishi. Xitoy hukumatining butun dunyoda o'rtaqlikka ega bo'lgan bunday qimmat qarishiga qarshi holda o'zi xohlagancha belgilama chiqarib bir qism uchur vositalarini xabar taqasi bo'ladi. Yeni bir qism uchur vositalarini xabar tarqasi bo'lmaydi. Bir qism shaxsiylarni uchur tarqasi bo'ladi, yeni bir qism shaxsiylarni uchur tarqasi bo'lmaydi deb cheklab qo'yishi to'g'ri emas. Amaliyotda har qanday uchur vositalarining va har qanday shaxsining o'z oldiga uchur tarqitish erkinligi bor degan. Xitoy hukumatiga imzo qo'yib xat yozgan 103 nafar ziyolining yeni biri bo'lgan Beijing universitetining qonunshunos professori Xuidong apandi internet torbetlerini taqash Jumhuriyat Xalq Jumhuriyati asosiy qonunining 35-chi moddasiga xilof. Agar Xitoy hukumati o'zi davlatning qonuniga xiloflik qilib, yana boshqa bir xil qonun chiqarib olsa, bu vaqtda davlatning qonun organlariga ariz sunsa, bundoq ariz qabul qilinishi mumkin emas. Chunki hukumat chiqargan qonunni so'raydigan yana boshqa bir xil qonun bo'lmaydi. Bu Xitoy hukumatining qonun bo'yicha ish bajaradigan hukumat emasligining pokiti degan. Radiomiz muxbirining xabar qilishicha, yaqinda Tibet yozuvchisi Visar xonimning Tibet madaniyati torbetida tutib qo'ygan qonrangli xarita degan torponkiti bilan cho'ng bayroq torbetida tutib qo'ygan Visar torponkiti degan ikki torponkitida Dalai Lamaning 71 yoshga kirganligi munosabati bilan yozilgan asarlar e'lon qilingandan keyin buni qo'llagan ovozlar kundan-kunga ko'paygan edi. Ehtimol uni qo'llaydigan ovozlarning kunsiri ko'payayotganligidan bo'lsa kerak. Xitoy Kommunist partiya Markaziy komitetining birliksap ministrligi buyruq tushirib, Visar xonimning bu ikki torpunkitini darhol taqtib etgan. Visar xonim 1988 yili G'arbiy Janub Millatlar institutini bitirgan. Shuningdan keyin yozuvchilik bilan shug'ullangan. Uning Tibet xotirasi degan asari Xitoy hukumati tomonidan cheklangandan keyin u jamiyatga tunilgan. Visar xonim o'zining torbeti Xitoy hukumati tomonidan taqib etilganligi haqida fikr bayon qilib, ko'ngildagi fikrni ifodalaydigan usul bir xil usul bo'lmaydi. Boshqa usulmi bor? Men yozishdan hargiz voz kechmayman. Hargiz murosa qilmayman degan.
Xuangzhan给我打了个电话，他们是说统战部有一个指示，就说是必须把我的博客给关闭。在28日的中午以后，我的两个博客都被关闭了。我也没有就是马上再开一个博客的想法，因为如果我继续重新开博客，那个结局都是一样的。 还会有很多种方式可以表达，比如就是一起做啊，我是肯定是不会放弃的，就是绝不妥协的。
Süyümlük radyoloğçılar yukarıda sizlerge, Xitay'da ziyalılar hükümet mecburi takip etken torbetlerini kaydedin etiş için hareket kılıvatkallığı. Sözleş, yeziş erkinliğinden herkes vazgeçmeydiğallığı ve müresi kılmaydiğallığını ifadele vatkan ziyalılarının biri, Tibet yazgıçısı Viser Hanım işkenliği hakkındaki uçurlarını anlattık. Bu programını köngül koyup anlığınınla rahmet.